Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Kosova odbila predlog opozicije da vlada prekine dijalog sa Srbijom. Slavo Kukić ni u drugom krugu nije izabran za mandatara Saveta ministara BiH. Italijanski premijer Silvio Berlusconi odložio posjet u Beogradu. Vladin Savet za borbu protiv korupcije podneo krivične prijave protiv 7 osoba umešanih u privatizaciju Večernjih novosti. Libijski lider Muammar Gaddafi pozvao pristalice da krenu na Bengazi, sukobi oko Brege. Pred nama još jedan tropski dan s temperaturom do 39 stepeni. Za večeras najavljeno osveženje. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti: dan nakon što je svoj poslanički status stavio na led i dva pošto mu je neko nožem isekao gume na automobilu, poslanik bošnjačke liste za evropski Sandžak Esad Đuđević za naš program govori o tome šta sada očekuje od države.
Potpuno raščišćavanje ovog slučaja, da li je on naručen, da li je planiran, od koga i slično, i naravno da neko iz najviše državne vlasti demantuje ono što je moj utisak, a to je da država ne stoji iza toga, nego da stoji iza ustava i zakona koji trebaju da važe i za sandžačke Bošnjake u Srbiji u smislu implementacije njihovih prava u praksi.
Razgovaramo i sa generalom Vladom Trifunovićem, koji je u Srbiji bio osuđen za veleizdaju pa rehabilitovan, a sada je dobio poziv iz Slovenije koja ga tereti za ratne zločine.
Pa ja sam dobio poziv i po pozivu treba da idem tamo. Međutim, imam dva problema da otišu tamo. Prvi problem je zdravstveni problem. Drugi problem, ja ne mogu doći do Slovenije i da se s njima sastanem, jer bi bio uhapšen u Hrvatskoj.
U Srbiji je sve više azilanata koji su se tu zatekli u potrazi za boljim životom u zapadnoj Evropi. Sa nekim od njih razgovarali smo u Centru za azilante u Bogovaći.
Pobegla sam iz Afganistana, tamo besni rat, i došla sam sa porodicom, svoje dvoje dece, kako bi u Evropi našli budućnost i bolji život. Pre 6 mjeseci izgubila sam brata koji je imao samo 24 godine. Poginuo je u borbama u Afganistanu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova je većinom glasova odbila predlog opozicije da vlada prekine dijalog sa Srbijom i proglasi nevažećim 3 dogovora postignuta sa Beogradom početkom jula. Protiv predloga opozicije glasalo je 46 poslanika, 37 ih je bilo za, a dvoje uzdržano. Rasprava o predlogu opozicije trajala je oko 7 sati. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ni u drugom krugu glasanja nije potvrdio imenovanje kandidata Socijaldemokratske partije BiH Slave Kukića za predsjedavajućeg Saveta ministara. Kukić ponovo nije dobio potrebnu entitetsku većinu, pošto su protiv njega bili svi poslanici iz Republike Srpske. Državno predsjedništvo u roku od 8 dana sada treba da imenuje novog kandidata. Savet za borbu protiv korupcije vlade Srbije podneo je krivične prijave protiv 7 osoba umešanih u privatizaciju Večernjih novosti. Prema rečima predsjednice Saveta Verice Barać, postoji mogućnost da se proširi broj osoba protiv kojih će biti podnete prijave. Prijave su inače podnete protiv bivšeg ministra za privredu i privatizaciju Predraga Bubala, biznismena i većinskog vlasnika Večernjih novosti Milana Beka, predsjednika Komisije za hartije od vrednosti Milka Štimca, članova Komisije Dejana Malinića, Đorđe Jovanovića i Dušana Bajeca, kao i protiv direktora NIP Novosti Manojla Vukotića. Istovremeno, Komisija za zaštitu konkurencije Srbije je zbog tužbe austrijske firme Ost obustavila postupak za rešenje o zahtevu nemačkog VAC-a za preuzimanje 62,4% akcija Novosti. Kako se navodi, taj postupak je obustavljen dok Upravni sud ne donese odluku po tužbi austrijske firme Ost, a koja je tužila komisiju jer dovodi u pitanje završetak postupka u predviđenom roku. Premijer Italije Silvio Berlusconi danas neće doći u zvaničnu posjetu Srbiji, koju je otkazao zbog izjašnjavanja italijanskog parlamenta o merama štednje. Šef pres službe predsjednika vlade Italije Marco Ventura izjavio je da je Berlusconi morao da otkaže dolazak zbog obaveza vezanih za usvajanje budžeta. Ventura je naveo da je Berlusconi o tome i lično obavestio predsjednika Srbije Borisa Tadića i da su se njih dvojica dogovorili da se u što skorijem roku odredi novi datum posete. Inače, Donji dom italijanskog parlamenta glasat će danas o paketu mera štednje u vrednosti od 70 milijardi evra, a koji bi trebalo da ubedi investitore da treća najveća ekonomija u eurozoni neće upasti u dužničku krizu. Ambasador Francuski u Beogradu, François Xavier Denion, izjavio je na prijemu u francuskoj ambasadi da je Srbija kičma Zapadnog Balkana, ocenivši da su odnosi Francuske i Srbije veoma dobri. Prijem povodom francuskog državnog praznika, Dana Bastilje, održan je u Beogradu u prisustvu državnog vrha Srbije i brojnih zvanica iz političkog, privrednog i kulturnog života, predstavnika diplomatskog kora i verskih zajednica. Na ostrvu Braču na području Blace izbio je požar koji je zahvatio gustu borovu šumu, saopštila je Hrvatska državna uprava za zaštitu i spasavanje. Iz Splita se, kako izveštavaju lokalni mediji, mogu videti veliki oblaci dima koji se šire i prema ostrvu Hvaru. U gašenju učestvuju vatrogasne jedinice kojima pomaže i sezonska intervencijska vatrogasna jedinica, a požar gasi i 5 vatrogasnih aviona. Libijski lider Muammer Gaddafi pozvao je svoje pristalice da krenu na Bengazi, uporište pobunjenika na istoku zemlje, da bi ga, kako je rekao, oslobodili od izdajnika. Gaddafi je u poruci, prenetoj preko razglasa u Al-Ejalatu u istočnom delu Tripolija, poručio da je kucnuo čas za bitku i da je vreme da se pripreme krenu na Bengazi. Istovremeno su se oko grada Brega vodili žestoki sukobi jer su pobunjenici posle serije bezuspešnih pokušaja da probiju front na zapadu uz pomoć tenkova pokušali da se probiju na istoku države. Nekoliko sati nakon početka ofanzive Tripoli je međutim saopštio da je napad pobunjenika odbijen. 13 turskih vojnika i 7 kurdskih pobunjenika poginulo je u oruženom sukobu na jugoistoku Turske, mahom naseljenom Kurdima. Do borbe, najveće za 3 godine uz upotrebu vojnih helikoptera, došlo je u planinama koje su bastion oružane kurdske secesionističke formacije, takozvane Radničke partije Kurdistana, gde je turskim vojnicima bila postavljena zaseda. Ponovo smo u Srbiji u kojoj domaća valuta prema evru vredi 44 pare više nego juče, tako da je srednji kurs 102,95 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti, a u minutima pred nama za naš program govore poslanik Esad Đuđević i general Vlado Trifunović. Prenosimo zaključke sa samita direktora policija Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji je održan u Sarajevu, a čućete i azilante koji su se u Srbiji zatekli u potrazi za boljim životom u Zapadnoj Evropi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo najavili, u narednim minutima razgovaramo sa poslanikom Bošnjačke liste za Evropski Sandžak u Skupštini Srbije, Esadom Đuđevićem, koji je saopštio da više nije član vladajuće koalicije i da neće glasati za zakone koje predloži vlada Srbije. Za to je, kako ćete čuti, izneo 2 razloga. Jedan je odnos države prema Bošnjacima u Srbiji, a drugi to što mu je neko nožem isekao gume na automobilu. Na početku ga pitamo koja su to prava Bošnjaka u Srbiji po njegovom sudu ugrožena.
Moram naravno da kažem u jednom telegrafskom uvodu da su Bošnjaci u Srbiji oktobarskim promjenama i donošenjem okvirnog zakona o manjinama iz 2002. godine ostvarili neka vrlo značajna prava tad. I naravno mi smo dugo godina bili zadovoljni jer to je jedan proces kojeg smo bili vrlo svjesni. Da je spor, da je dug računajući na kapacitet svoje zajednice, države kakva jeste, ali već nešto donošenjem ovog preciznog zakona upravo 2009. godine o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, mi imamo zapravo nešto što može da se sociološko-statistički definiše kao zaustavljanje i onemogućavanje korištenja ustavom i zakonom zajamčenih prava koje imaju sve manjine. Naravno, mislim u smislu institucija, jednog procesa u obrazovanju, zaštite kulturnog nasljeđa, prava na informisanja Bošnjaka pored ostalih manjina u centralnoj Srbiji. To je čitav jedan kompleksan dijapozon pitanja na koji ja nailazim i u Skupštini i u mnogim svojim obraćanjima na jedan hladan, ignorantski, bahati odnos vlast. Voda je prelila čašu upravo jednim vrlo profesionalno izvedenim bušenjem sve 4 gume na mom automobilu koji ja koristim već 9 godina. I on je veoma prepoznatljiv i policiji, opšte javnosti. On ima ovu naljepnicu Narodne skupštine, on ima zastavicu ovu Bošnjačke nacionalne zajednice na retrovizoru. on je veoma prepoznatljiv, on nije ni ogreban, nije ni retrovizor oštećen, razbijena šofer sajma, ovdje na jedan veoma profesionalan način prosto su izmasakrirane samo četiri gume.
Kada ste govorili o vašoj odluci, kad ste saopštavali, u jednom trenutku ste rekli da su ovu pretnju naručile najviše državne vlasti. Na osnovu čega ste došli do takvog zaključka, ozbiljno da je to jedna ozbiljna tvrdnja?
Ja sam pravo da kažem, ajde da kažemo dosta tešku kvalifikaciju koju sam pravo da kažem jedva izgovorio na taj način, ali ja čvrsto stojim iza tog utiska da je neko na ovaj način iz najvišeg državnog vrha želeo da pošalje poruku. Ja sam to pročitao tako. Imam pravo na jedan takav svoj utisak, kažem, baveći se dugo vremena i kao narodni poslanik i kao javna ličnost, ja sam taj svoj utisak podijelio sa medijima.
Šta bi moglo da vas eventualno vrati u parlament, odnosno u njegovo aktivno učešće?
Pa evo, ja sam naravno bio u čitavljenoj guži oko toga, ali sam uspio da se čujem sa gospođom Slavicom Đukić-Dejanović, predsjednicom parlamenta. Iz medija sam naravno također čuo da je ona pozvala ministra policije gospodina Ivicu Dačića da uradi, dakle, na pronalaženju nalogodavaca i počinioca ovog napada na moje auto. I također sam čuo da uputila pismo predsjedniku vlade Mirku Cvetkoviću koji se tiče ovog drugog segmenta, a tiče se problema u procesu ostvarivanja ustavnim zakonom garantovanih prava. To su inače dva povoda koji jesu bili zapravo motivi za ovakav čin. Dakle, potpuno račišćavanje ovog slučaja, da li je on naručen, da li je planiran, od koga slično, i naravno da neko iz najveće državne vlasti demantuje ono što je moj utisak podijeljen sa javnošću, a to je da država ne stoji iza toga, nego da stoji iza ustava i zakona koji trebaju da važe i za sandžačke Bošnjake u Srbiji u smislu implementacije njihovih prava u praksi.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je poslanik Bošnjačke liste za Evropski Sandžak u Skupštini Srbije, Esad Đuđević. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Bivšim oficirima Jugoslovenske narodne armije, generalu Vladi Trifunoviću i pukovniku Berislavu Popovu, uručeni su u Višem sudu u Beogradu pozivi za novo ročište za suđenje u Sloveniji, koje bi trebalo da se održi 25. i 26. avgusta. Slovenačkom optužnicom, koja je podignuta pre 3 godine, oni se, po komandnoj odgovornosti, terete za ratne zločine protiv civilnog stanovništva prilikom intervencije JNA u Sloveniji juna 1991. Slučaj generala Trifunovića interesantan je jer je u Srbiji već bio osuđen na 11 godina zatvora zbog navodne vele izdaje, jer je 1991. naredio povlačenje iz kasarne u Varaždinu. Također, u Hrvatskoj je osuđena 15 godina zatvora zbog optužbe za ratne zločine protiv civila, odnosno za razaranje Varaždina. Presuda Srbije poništena je, a Trifunović je rehabilitovan i isplaćena mu je odšteta od 6,2 miliona dinara. Što se tiče presude u Hrvatskoj, Trifunović je tražio ponavljanje tog postupka, što je Varaždinski županijski sud odbio, ali je potom Vrhovni sud Hrvatske postupak vratio na sud u Varaždin. Na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa, Vlado Trifunović je potvrdio da je dobio poziv da se pojavi na ročištu u Sloveniji.
Pa ja sam dobio pozive i po pozivu treba da idem tamo. Međutim, imam dva problema da otišu tamo. Prvi problem je zdravstveni problem. Ja sam skoro operisan na srcu. Vršli su bajpas neki. Znači, ja sam bolestan i imam te gobe i nisam u stanju da putujem. Samo suđenje, bez obzira kako je ideš na sud, to je stresna situacija. I ako bi išao tamo i bio na suđenju i da se suočim sa sudijama i tužiocima, to može biti pogubno za mene. Jer pritisak nema nikako da sredim, da valja i pored te operacije. To je jedan problem. Drugi problem, ja ne mogu doći do Slovenije i da se s njima sastanem, jer bi bio uhapšen u Hrvatskoj. Hrvatska me osudila na 15 godina robije zbog navodnog ratnog zločina koje ja nisam počinio. I raspisane poternice za mnom. Prema tome, ja bi pošao, a ne bi stigao do Slovenije. Onda bolje da ne idem nikuda.
General Vlado Trifunović kratko je prokomentarisao i situaciju u kojoj ga je Srbija optuživala za izdaju, dok su ga Hrvatska i Slovenija teretile za ratne zločine.
Ja nisam ništa pogrešio zbog čega bi morala Srbija da me sudi kao što je sudila. Dokaz za to je konačno pravna služba u ovoj zemlji shvatila da ja nisam ništa kriv i da je država pre meni pogrešila, pa je meni skinula te sve optužnice i sve presude i ja sam sada praktično bez kazne ovdje. Ali poslije 20 godina živeći pod stresom u zatvoru, na sudu i u situaciji da ne mogu zbog toga dobiti stan, ne mogu imati punu penziju kao što nisam imao i tako dalje. Sada na redu je da Hrvatska i Slovenija skinu to ili povuče optužnicu a Slovenija ili izrekne oslobađajuću presudu na tu tužbu koju su podnijeli protiv mene, a i normalno bi bilo da to i Hrvatska učini da mi poništi tu kaznu.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bivši oficer JNA Vlado Trifunović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština Kosova odbila predlog opozicije da vlada prekine dijalog sa Srbijom. Slavo Kukić ni u drugom krugu nije izabran za mandatara Saveta ministara BiH. Italijanski premijer Silvio Berlusconi odložio posjet u Beogradu. Vladin savjet za borbu protiv korupcije podneo krivične prijave protiv 7 osoba umešanih u privatizaciju Večernjih novosti. Libijski lider Muammer el-Gaddafi pozvao pristalice da krenu na Bengazi. Sukobi oko brege.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktori policija Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske tokom dvodnevnog sastanka u Sarajevu identifikovali su probleme prekogranične saradnje. Da nešto neštima ni s policijskim ni s pravosudnim radom dokazuje i slučaj ubistva maloletnice u Hrvatskoj i to najverovatnije od strane već poznatog silovatelja i nasilnika, izveštava Selma Boračić.
Slučaj Dragana Paravinje, koji je prošlog mjeseca uhapšen u Bosni i Hercegovini zbog pokušaja silovanja i ubistva maloljetne Antonije Bilić, još jedan je dokaz nespremnosti policijskih, graničnih, ali i pravosudnih struktura zemalja regiona. Naime, nakon nestanka maloljetne Antonije, policijskim strukturama je trebao mjesec dana da uđu u trag Paravinje, te 7 dana da ga lociraju i uhapse. Iz Hrvatske, čiji je državljanin, prešao je granicu Bosne i Hercegovine, na čijem teritoriju je i uhapšen. Direktor policije Republike Hrvatske Oliver Grbić ističe kako tijelo 17-godišnje Antonije još nije pronađeno, ali da postoje čvrsti dokazi za osuđujuću presudu o osumnjičenom Paravinji.
Činjenica je da smo mi naše krim istraživanje usmjerili ne samo i temeljeni na njegovom priznanju, jer bi to bilo pogubno za nas. I držim da u ovom trenutku hrvatska policija ima u rukama vrlo kvalitetne dokaze koji će dovesti do osuđujuće presude sa maksimalnim kaznom u zatvoru.
Slučajevi kakav je ukazuju na propuste i policijskih i pravosudnih tijela. Grbić dodaje da se na području Hrvatske nalazi još 300 lica za kojima je raspisana međunarodna potjernica, a koji imaju dvojna državljanstva, pa time otežavaju rad nadležnih institucija. Granice između susjednih zemalja mogu se lako prelaziti, što je olakšavajuća okolnost za kriminalce. Potvrđuje to i nezvanična informacija o sastanku u Drvaru Darka Šarića, jednog od najvećih narkobosova u Europi, koji se mjesecima nalazi u Eksvu zbog optužnice za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike sa Naserom Kelmendijem, koji se dovodi u vezu sa tržištem droge Balkana i Evropske unije. Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih snaga Bosne i Hercegovine Himzo Selimović kaže kako se ovi navodi još uvijek provjeravaju.
To je informacija koju policijske agencije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa kolegama iz Srbije i Crne Gore provjeravaju i javnost će biti upoznata nakon što definitivno bude utvrđeno da li i šta se zaista zbilo po pitanju tog sastanka i ulaska u Bosnu i Hercegovinu.
Više informacija nema ni direktor policije Srbije Milorad Veljović.
U ovom trenutku mi raspolažemo samo novinskim natpisima, stvar je da se provjeri da li je to tačno ili ne. Ja bih volio da budemo tim prostorom koordinacijom.
Saradnja policijskih struktura Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske na suzbijanju i razbijanju lanaca organizovanog kriminala, ali i borbe protiv terorizma, zadovoljavajuća je u proteklom periodu. Sve je više slučajeva kada policije ove tri države zajednički rade, kaže direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Himzo Selimović.
Kriminal ne poznaje granice i da samo zajedno, blagovremenom razmjenom informacija, možemo biti na visini zadatka.
Direktori policija Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske su na dvodnevnom sastanku u Sarajevu dogovorili nastavak saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Direktor policije Srbije Milorad Veljović opisao je sastanak u Sarajevu kao historijski, te poručio.
Nijedna kriminalna grupa, nijedan kriminalac ne mogu bezbedni biti i na ovim prostorima. Do pre par godina su ovi sastanci bili nezamislivi, a oni su sada neophodnost i neminovnost. Prošlost trebamo da ostavimo duboko iza nas, pa da sledimo budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ponovo smo u Srbiji u kojoj je sve više azilanata iz siromašnih i dalekih zemalja, a koji su se tu zatekli na putu ka zapadnoevropskim zemljama. Nakon što su otkriveni u ilegalnim pokušajima da uđu u države Evropske unije, ti ljudi smešteni su u jedina dva azilantska centra, gde borave po nekoliko meseci. Novinar Radija Slobodna Evropa Zoran Glavonjić posetio je novootvoreni centar za azilante u Bogovađi.
Novootvoreni centar za azilante u Bogovađi kod Lajkovca, bivše odmaralište Crvenog krsta kraj srednjevekovnog manastira, pravi je mali raj za sve njegove stanovnike nakon Golgote koji su prošli, dolazeći uglavnom iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Irana, Libije, Somalije i Konga. Dok i po nekoliko mjeseci čekaju okončanje zahtjeva za privremeni boravak ili azil, pre pokušaja da odu u zemlje Evropske unije, njih 75, među kojima i čitave porodice, boravi u pansionu okruženom šumom i sportskim terenima. Među njima je i Zakir, automehaničar iz zapadnog Afganistana, 25-godišnji moderno obučen mladić sa naočarima za sunce u stilu američkih pilota, koji nam kaže da je na putu u bolji život krenuo još 2009.
My main problem is war.
Ono što me nateralo da pobegnem iz svoje zemlje je rat, a onda mafija, gangsteri i ulične bande. I politika je uvek problem u Afganistanu, tamo imamo 5 nacionalnosti, uvek su međusobni sukobi i to je uglavnom dovelo do toga da Afganistanci unište svoju rođenu zemlju. Ko ima moć u Afganistanu, on može da radi šta god želi.
He will do what he ever wants.
What is the reason?
Sa kakvom idejom ste krenuli ka Evropi? Šta želite od života?
It's clear, every refugee is walk for a good life.
Jasno je da sve izbjeglice idu za boljim životom, pa tako i ja. Hoću dobar život bez bilo kakvih opasnosti i problema. Imao sam mnogo težak život, sve sam tamo izgubio. Nisam više to mogao da podnesem i 2009. sam krenuo preko Irana, Turske, Grčke i Makedonije i sada sam evo u Srbiji.
Macedonia and right now I'm in Serbia.
How much you paid?
Kako ste dospeli ovde? Koliko ste morali da platite taj put i je li bilo nekih problema?
Everyone have problem in the way with smugglers especially.
Naravno da ima problema sa krijumčarima ljudi, a podrazumeva se da morate da platite. Od Afganistana do Srbije sam morao da im platim 14.000 evra. Vodili su nas kroz razne predele, nekada smo morali danonoćno da pešačimo jer nije svuda moguće proći automobilom. Dešavalo se da smo na nogama bili i po 48 sati, išli smo do iznemoglosti po šumama preko planina i znate, bilo je puno opasnosti i ako ne uspem, bit će vrlo teško za mene.
And if I don't catch anything, it's very difficult for me.
Posle ovog razgovora, Zakir je još jednom uzeo sudbinu u svoje ruke. Ljubazno se pozdravio sa osobljem centra i otišao do grada da kupi karticu za telefon. Ali većina je znala da se više neće vratiti jer je krenuo ka mađarskoj granici. Drugi su ostali na ručku u staroj menzi, dok su se dečica uz veliku graju zabavljala u prostranoj igraonici. Dok je na paklenih 38 u hladu u naručju pokušavala da rashladi svoju tromesečnu bebu, 25-godišnja Goli rekla nam je da je na najneizvesniji put u njenom životu krenula sa mužem i decom.
Pobegla sam iz Afganistana, tamo besni rat i došla sam sa porodicom, svoje dvoje dece, kako bi u Evropi našli budućnost i bolji život. Ovde smo 3 mjeseca, imamo hranu, ali ona dosta različita od one u mojoj zemlji. Nemam ni odeću za decu, ali su mi obećali da ćemo dobiti sve što nam treba. Prethodno smo pokušali da uđemo u Mađarsku, ali su nas otkrili na granici i doveli ovde. Potrošili smo sav novac i sada smo u velikoj nevolji. Pre 6 mjeseci izgubila sam brata koji je imao samo 24 godine. Poginuo je u borbama u Afganistanu. Tamo imam veliku familiju, majku, oca, malog brata i sestru i plašim se za porodicu. Stalno mislim na njih, neprestano plačem i mnogo sam nesrećna, ali čim se dokopam boljeg života u Evropi, trudit ću se da im pomognem. U Afganistanu nema života za mene. Tamo nema posla ni obrazovanja za žene i sve snage se nadam boljoj budućnosti u Evropi i to je jedino što želim.
Azilanti vreme prekraćuju igrajući karte ili šah jer u centru nema interneta ni signala mobilne telefonije ili jednostavno ćaskaju pijući hladno piće na klupicama prostranog parka. 50-godišnji Račanin, koji nije želeo da mu se pominje ime, kaže da se nekada odigra i partija fudbala, ali da mu to teško može skrenuti misli sa toga da želi da bude sa porodicom.
Znate koji je problem sa Irakom? Tamo je puno nasilja, nešto kao građanski rat. Zato sam i napustio tu zemlju. Želim da ostanem u Srbiji ili da odem u Australiju, sin mi tamo živi. Ako ne mogu u Australiju, želim da ostanem u Srbiji, ne osjećam se kao stranac, sviđa mi se ova zemlja. U Bogovađi je dobro, učim srpski. Samo se jednom desio problem kada je jedan momak želeo da gleda televiziju, a neki su ga napali i oteli mu daljinski da bi gledali neki drugi program.
Među azilantima je i 23-godišnji Šan iz Kabula, koji je kao vojnik doživeo ratne strahote pre nego što je pre nekoliko godina napustio Afganistan.
U armiji sam bio 2 mjeseca i bilo je strašno. Nisam ni podigao plate, već sam rešio da probam da odem iz zemlje. Dospeo sam do Londona, odakle su me deportovali u Afganistan. Pobegao sam ponovo za Grčku i sada sam u Srbiji i hoću da idem u Belgiju ili Italiju, tako negde. Tražim bolje život, ne volim Afganistan jer se stalno ratuje tamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Kragujevcu je počeo da radi Centar za personalnu asistenciju, koji, po prvi put, organizuje javne radove za podršku osobama s invaliditetom. Na realizaciji tog projekta bit će angažovano i 10 nezaposlenih Kragujevčana, koji će primati mesečnu zaradu veću od 17.000 dinara. Opširnije Branko Vučković.
Doktorka Milena Stojanović, koordinatorka javnih radova koja je i sama korisnica ovog oblika podrške, kaže da će asistencija znatno olakšati život osobama sa invaliditetom.
Sve ono što same osobe sa invaliditetom ne mogu da obave, to će za njih raditi njihovi personalni asistenti.
Na realizaciji 8 javnih radova za osobe sa invaliditetom u 5 šumadijskog regiona bit će angažovano 146 nezaposlenih. Oni će u zavisnosti od stručne spreme primati mjesečnu zaradu, a najniži iznos je 17.500 dinara. Posao personalnog asistenta u Kragujevcu će obavljati 10 nezaposlenih koji su završili kraću obuku za pružanje pomoći osobama sa invaliditetom.
Ja s njom obavljam sve aktivnosti što njoj treba, godin je u park i spremam ručak i sve što je potrebno, ja sam kod nje.
Ja ću pomagati maloj Ani, jedna slatka devojčica koja je vršnjakinja moje ćerke, sa kojom u suštini mislim da mogu da baš onako nađem jedan zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I na kraju emisije informacija da večeras počinje jubilarni 20. Beogradski letnji festival Belef. Ove godine održava se pod sloganom Audio Video 21. vek. Do 7. avgusta, koliko festival traje, organizovaće se niz filmskih, pozorišnih, audio i video performansa, a koncerte će između ostalih održati Rambo Amadeus, Laibach, Kiril Džajkovski, Blockout, Tav Falco i drugi. A sada je vrijeme za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Skupština Kosova odbila predlog opozicije da vlada prekine dijalog sa Srbijom. Slavko Kukić ni u drugom krugu nije izabran za mandatara Saveta ministara BiH. Italijanski premijer Silvio Berlusconi odložio posjet u Beogradu. Vladin savjet za borbu protiv korupcije podneo krivične prijave protiv 7 umešanih u privatizaciju Večernjih novosti. Libijski lider Muammer el-Gaddafi pozvao pristalice da krenu na Bengazi, sukobi oko Brege. Pred nama je inače još jedan tropski dan s temperaturama do 39 stepeni. Za večeras je najavljeno osveženje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša naredna emisija je dakle u 14 časova, do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.